Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste slišali, kako v uporabju na Madžarskem, pa tudi na Tržaškem in Goriškem v Italiji, ohranjajo slovensko identiteto, kako vzdržujejo odnos do jezika, krepijo ljubezen do domovine in države. O tem bosta spregovorila Agica Holec in Ivo Jevnikar. Pripravljene so tudi aktualne novice, izbrana dobra glasba, zato vas Matjaž Merljak toplo vabim k poslušanju. Društvo katoliških pedagogov Slovenije je 21. novembra lani pripravilo konferenco ob bližnji 30. obletnici plebiscita in samostojne Slovenije. Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Je bila naslovljena ta konferenca in na njej so bila predstavljena izhodišča domovinske in državljanske vzgoje. Na njej sta spregovorila tudi predstavnika iz zamejstva. Med drugim je govoril tudi novinar in publicist iz Trsta Ivo Jevnikar. Svoje predavanje je naslovil Zamejci, ena domovina, dve državi. Na zanimiv način je predstavil življenje in razvijanje nacionalnega čuta, svoje trditve tudi podkrepil z dejstvi in pa imeni, ne nazadnje tudi spregovoril o odnosu medijev in Slovencev iz matice do rojakov zunaj meja, slišali smo lahko tudi nekaj kritičnih besed. Prisluhnimo posnetku razmišljanja Iva Jevnikarja.
Med Slovenci v Italiji boste pogosto slišali pritožbe glede odnosa matičnih Slovencev do rojakov zunaj Republike Slovenije. Recimo take. Kljub demokratizaciji in samostojni slovenski državi, kljub padcu mejnega nadzora, z izjemo časa pandemije seveda, in kljub številnim sodobnim možnostim za vsakovrstne stike, se čut za skupni slovenski prostor, sočutenje Slovenci v zamejstvu in po svetu, pa tudi samo vedenje o rojakih zunaj domače republike v zadnjih desetletjih ne le niso okrepili, temveč so nazadovali. Pri tem se navajajo primeri akademsko izobraženih ljudi, ki se čudijo, da v Trstu ali Gorici govorimo slovensko, da imamo svoje šole in podobno. Dalje, nepozornost medijev. Pred letom 1990 sta bila v Trstu stalna dopisnika radiotelevizije in Dela. Že dolgo ni nikogar. Zamočuje se sicer dejstvo, da tudi Slovenci v zamejstvu ne kažejo izjemnega zanimanja za dogajanje v matični domovini. Glede polpreteklosti se na primer glavnine naših ljudi ne dotaknejo razkrita tragična dejstva in nova občutljivost za pravičnejšo obravnavanje dogodkov, ki so v domovini postopno širi kljub drugačnemu vtisu, ki ga dajo vodilni mediji. Veliko slišimo tudi o tem, da je Ljubljana zagledana vase in ne vidi prek Trojan in vrhniškega klanca, o tako imenovanem emonocentrizmu. Pozabljamo pa, da je v prestolnici koncentrat ljudi iz vseh slovenskih pokrajin, tudi zamejcev, po demokratizaciji tudi iz domstva, in da taki očitki ne prihajajo le iz meje, temveč z marsikaterega konca domovine. Če so potrebne konference, kot je ta, ki nagovarja k vzgoji za ljubezen do domovine in države, če so se podobne teme obravnavale na letošnjem socialnem tednu, ki je nosil naslov Slovenija, naš skupni dom, očitno ne gre le za odnos do zamejstva, temveč za zaskrbljivo stanje duha, ki je zajelo ves narod in kliče po spremembah, da se stvari preusmerijo. Slovenci v zamejstvu in po svetu pa so objektivno na slabšem, kar zadeva možnosti za polni razvoj narodne zavesti, jezika, kulturnega in sploh javnega življenja. In če naj se poslužim učinkovitega izraza pokojnega profesorja Justina Stanovnika, slovenska narodna skupnost v Italiji je dvakratno totalitarno poškodovana. Prej fašistično raznarodovanje, potem pa vladajoče ideologije in režim v Jugoslaviji, ki tudi preko meje nista bila brez negativnega vpliva. Pomislimo na Informbiro, ko je velika večina naših komunistov potegnila Stalinom in italijansko partijo, kar je imelo za posledico tudi narodnostno odtujitev, dela partijskih somišljenikov, izpis njihovih otrok iz slovenskih šol in podobno. Do konca je iz Ljubljane prihajal internacionalistični imperativ glede političnega življenja, z vključevanjem v italijanske stranke z italijanskim vodstvom. Matica je moralno in materialno ter policijsko diskriminirala zelo živ, številčno sicer manjšinski, nelevičarski del skupnosti in še bi lahko naštevali. Zato je ta del naroda potreben večje pozornosti in ljubezni. Za večjo povezanost in skupno čutenje niso dovolj posegi diplomacije in politike. Tu se nimamo kaj dosti pritoževati, saj manjšinsko vprašanje vedno na dnevnem redu na dvostranskih srečanjih predsednikov in ministrov, veleposlanikov in konzulov. Primer vračanja Narodnega doma v Trstu je dokaz, da so ti napori tudi uspešni. Tu so urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu s posebnim ministrom oziroma zdaj ministrico, ki ga vodi, Komisija državnega zbora za odnose Slovence v zamejstvu in po svetu, finančna podpora manjšinam in zdomcem, brez katere bi marsikatera ustanova in dejavnost usahnili. Problematično je čutenje ljudi, javnosti, civilne družbe. Pomembno je zadržanje kulture, cerkve, ki je doslej zelo veliko pomagala pri ohranjanju slovenstva, še zlasti pa je pomembno zadržanje medijev in šolskega sistema, pri katerih bi se dalo, po mojem, marsikaj izboljšati. Država ima vzvode normativne, finančne in drugačne narave, ki lahko pozitivno vplivajo. Saj ni mogoče vsega prepuščati le dobri volji in slučaju. In tu se odpira široko polje za razpravo prav na taki konferenci in v društvu, ki jo prireja. Še preden se nekoliko spustimo na to področje, pa bi rad pojasnil, kako gledam na nekatere izraze, ki jih uporabljam in glede katerih vidim, da gledamo malo drugače, tudi s predsednikom Koščo, recimo, malo drugačna terminologija. Upoštevati je pač treba drugačne izkušnje in drugačne občutljivosti, ki so se razvile na različnih področjih. Nekatere zelo motita izraza manjšina in zamejstvo. Vanju nisem zaljubljen in ju uporabljam kot najkrajši in najbolj priročni ter uveljavljeni oznaki. Ne vem, kdaj sta se rodila izraz zamejec in zamejstvo. Gotovo se ju je posluževal sloviti buditelj beneških Slovencev, duhovnik, profesor in književnik Ivan Trinko, ki živel v letih 1863 do 1954. On je svojo pesniško zbirko z naslovom Poezije leta 1897 izdal v Gorici, torej v Avstro-Ogrski, pod psevdonimom Zamejski. Tako da ga še danes poznamo z imenom Ivan Trinko Zamejski. Takrat pa so bili Slovenci v Benečiji in Rezi res edini strnjeno naseljeni Slovenci za mejami Avstro-Ogrske. Kaj pa manjšina? Da smo manjšina v državi, če govorimo o Italiji, s 60 milijoni prebivalcev, ni dvoma, da smo manjšina. Ni nujno, da v besedi vidimo le sestavino manj, ki naj bi vodila v manj vrednostni občutek. Seveda pa so rom tako uporabni izrazi narodna skupnost, etnična skupina. Italijanski zakoni nas najraje opredeljujejo kot jezikovno manjšino, kar je omejevalno. Razlikovati pa moramo med narodno manjšino, ki je avtohtona skupnost na svojem ozemlju, in priseljenci, ki imajo seveda tudi svoje pravice, a ne tvorijo narodne manjšine. Slovenci v Dubrovniku niso narodna manjšina, kot tudi muslimani na Jesenicah ne. Do teh opredelitev pa je vse večji odpor. Množijo se zahteve tako na evropski kot na državni ravni, da bi se vse skupnosti enako obravnavale. Vendar ne gre za identične stvarnosti. Zanimive so formulacije v prvem odstavku 5. člena slovenske ustave. Navajam. Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in mađarske narodne skupnosti, skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, torej razlikovanje za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. V socialističnih ustavah prejšnjega sistema se je za manjšino uporabljal izraz narodnost, ker pa zaradi dvojnega in različnega pomena seveda ustvarja zmedo. Potem je tu pojem matice, tudi tega uporabljam zaradi strnjenosti izraza. Vem, da mu nekateri nasprotujejo, zadnji sem poslušal doktorja Grando, kako je bil proti temu izrazu. Vsi Slovenci smo deli slovenskega naroda, ne glede na državne meje, kar zadeva manjšine v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, in ne glede na daljavo od Slovenije, kar zadeva zdomce. Kot matico pa pri nas pojmujemo tisti del, glavnino slovenskega naroda, ki danes živi v državi Sloveniji. Potem je tudi potrebno jasno razlikovanje med narodnostjo in državljanstvom. Včasih o tem ni bilo zmede, ne v zamejstvu, ne v matici. Bil si Slovenec po narodnosti, Jugoslovan po državljanstvu ali pa Slovenec in italijanski državljan. Tiste, ki so hoteli biti pripadniki nekega jugoslovanskega naroda, smo imeli za nekakšne odpadnike. Italijani v glavnem ne razlikujejo med narodnostjo in državljanstvom. Za državljanstvo sicer obstaja pojem cittadinanza, a v glavnem za oba pojma uporabljajo samostalnik nacionalita in tako nerazlikujoča je bila tudi njihova politika do konca druge svetovne vojne, za marsikoga še dalje, celo v cirkvi. In sicer, če si v Italiji, si Italijan, v Italiji se govori italijansko in podobno. A Slovenci smo razlikovali, Slovenci smo in italijanski državljani in to dobri državljani, ker spoštujemo zakone in plačujemo davke. In med zakoni so tudi ustavni člen in meddržavne pogodbe, ki terjajo spoštovanje narodnostnih pravic vseh državljanov. Po osamosvojitvi so nekateri začeli pospešeno uporabljati pojem nacije, ki ne bi bila narod, ki ima svojo državo. V redu, če s tem ne izključujejo Slovencev, ki živijo zunaj meja slovenske države. Vendar se za nekatere zdi, da nacijo pojmujejo tako, da so zdaj Slovenci, vsi, ki živijo v Sloveniji, tudi še različnih narodnosti, ostali Slovenci pa so nekaj čisto druge, za nje naj se pač zanimajo drugi. Sicer pa tudi pridevnik nacionalen povzroča včasih zadrege. V glavnem se uporablja kot sinonim za državen, včasih pa tudi ne. Pa tudi razmejitev med mednarodnim in meddržavnim večkrat povzroča zadrege. Še za to konferenco ima kakšen, je mednarodna? Mislim, da smo vsi Slovenci. Končno sta tu pojma domovine in države. Verjetno so tu pogledi med Slovenci na Koroškem in v Benečiji, na eni strani ter na Tržaškem in Goviškem, zaradi zgodovinskih okoliščin nekoliko različni. Med navednicami dobro vzgojeni Slovenec na Goriškem in Tržaškem ne bo rekel, da je Italija njegova domovina, temveč njegova država oziroma celo država, v kateri živi. Domovina je Slovenija, ki seveda ni omejena z državnimi mejami, temveč obsega celotno zemlje, na katerem Slovenci avtohtono živimo. Kar ne izključuje sosedov, to bi bil nacionalizem. Nekateri kraji, Trst, Gorica, so pač domovina, tako za Slovence kot za Italijane. Tako tudi Koper, Trbiš pod Svetim Višarjami, tudi za Nemce. Brez zadrtosti in ekskluzivizmov, čisto naravno. Jasno pa je, da imamo tudi Slovenci v zamejstvu poseben odnos do države Slovenije, ker se zavedamo, da je šele z njo slovenski narod dobil tisto pravno zavetje in organiziranost, ki mu zagotavlja večjo varnost in razvoj. Po slovenski državi smo ali so postopoma zahrepeneli vsi zavedni Slovenci. Zanimivo je, da je med Slovenci v Italiji bilo veliko ljudi istočasno zelo navezanih na Jugoslavijo, ker bi bila že pred vojno pod fašizmom sicer namišljeni ideal kraja, kjer je narod enakopraven, sam svoj gospod. Premnogi so se potem borili za njo in so po vojni ob zapostavljanju v Italiji in propagandi iz Jugoslavije verjeli v enakopravno in bratsko sožitje. Ako je šlo za res, ko so junija 91 počeli tudi streli, so pri veliki večini vsi pomisleki odpadli. No, nekaj jugonostalgikov pa tudi za mejami še ustraja v svoji drži. Vsekakor pa je po moje narod prvinsko vezan na domovino, država pa je predvsem pravna organizacija, ki mora biti pravična do vseh državljanov, ne glede na narodnost. Če to zahtevamo v Italiji, mora veljati tudi v Sloveniji. Državo urejajo ustava in zakoni, tu je mesto politike, volitev, vojske, davkov in tako dalje. Za nas Slovence, ki smo do države prišli tako težko in pozno, je seveda država tudi stvar ljubezni in ponosa. Drugje se pričakuje zlasti spoštovanje do države. Republika Slovenija pa vzbuja tudi veliko pričakovanj. Že dejstvo, da se je otresla enoumja in samostojno zaživela, je med Slovenci v zamestju in po svetu poživilo narodno zavest, med sosedi pa odpravilo številne predsotke. Ostaja vedno aktualna tista točka iz tako imenovanih ljubljanskih punktacij dr. Antona Korošce z leta 1932, da mora glavni del slovenskega naroda tako urediti svoje življenje, da bo, navajam, neprestano služil kot privlačna sila za vse ostale dele slovenskega naroda. Konec navedka. Čim bolj je slovenska država finančno, politično, socialno, kulturno urejena, napredna, uspešna, tem večjo samozavest nudi manjšinam in zdomcem. A sem bi lahko dodali še prizadevanje za spravo, strpnost, korektne medsebojne odnose, kar bi blagodejno vplivalo na vso narodno skupnost. Ko govorimo o narodu, domovini in državi, govorimo tudi o etičnih kategorijah. O narodni zavesti in zvestobi so na našem koncu nastala tudi zelo lepa in uporabna razmišljanja. Na primer monsignorja Jakoba Ukmarja, pridiga o krščanskem sožitju med narodi ob koncu šmarnic leta 1931 v Škednju, to je tržaško predmestje, v času hudega in nasilnega raznarodovanja. Ali pisatelja Alojza Rebule, v vrsti njegovih del, na primer v eseju Nova Slovenija, v zbirki teoloških meditacij iz leta 1972 Smer Nova Zemlja. Nastajala pa so seveda tudi druge. Rajni tržaški duhovnik in publicist Dušan Jakomin, ki je dal večkrat ponatisniti Ukmarjevo pridigo, je na primer v dvojezični slovensko-italijanski knjižici Pet stebrov leta 2011 objavil pet besedil avtorjev, ki, kot piše, niso govorili o nacionalizmu, temveč o ljubezni do svojega naroda in spoštovanju do drugih narodov. In objavil je odlomke iz zapiskov in posegov blaženega škofa Antona Martina Slomška, znamenita pridiga na Binkošni ponedeljek leta 1838, duhovnika in občinskega svetnika v Trstu Franca Kostca, na zasedanju tržaškega občinskega sveta leta 1898, že omenjenega beneškega duhovnika in kulturnega delavca Ivana Trinka, pismo papežu o prepovedi slovenščine v cerkvi iz leta 1936, goriškega politika dr. Janka Kralja iz socialne čitanke iz leta 1926 in že omenjene Ukmarjeve pridige. Pedagoško uporabno leposlovne obdelave teh problemov najdemo v antologijah profesorice Mire Cenčič, Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora iz leta 2010, doktorice Marije Stanonik in drugih. Kar zadeva cerkveno učiteljstvo, smo o pravicah manjšin leta 2003 v Trstu izdali knjigo patra doktorja Viktorja Papeža Katoliška cerkev o narodnih manjšinah, z razpravo in obsežno zbirko dokumentov. Med njimi stopajo okrožnica papeža Janeza 23. Mir na zemlji in številni dokumenti papeža Janeza Pavla II. O tem je potem dve monografiji izdal še dr. Branko Brezovnik. O ljubezni do naroda in domovine veliko pisem govoril ravno sveti Janez Pavel II., na primer leta 1980 na sedežu UNESCO ali pa v knjigi intervjuju Spomin in istovetnost, pogovori na prelomu tisočletij iz leta 2005. Kaj pa država, v zvezi s katero je zlasti politika? Papež Frančišek ima je posvetil veliko pozornost v zadnji socialni okrožnici Vsi bratje, ki je podpisal preteklega 3. oktobra v Asiziju. V njej med drugim pravi, da politika predstavlja eno izmed najbolj dragocenih oblik ljubezni, ker je v službi skupnega dobrega. Seveda ni naiven, saj ve, da je danes politika za mnoge grda beseda, saj se za njo skrivajo tudi napake, korupcija, nesposobnost, težnje, da bi si jo podredile gospodarstvo ali kaka ideologija. Vendar se vprašuje, kako naj svet deluje brez politike. Potrebna je, navajam, najboljša politika. Temu, kakšno naj bo prizadevanje za družbo in državo, kakšna naj bodo politika, socialna ljubezen, politična ljubezen, zauzetost vernih in ljudi dobre volje, piše v celi vrsti odstavkov omenjene okrožnice. Piše tudi o preteklih krivicah, kaznih, odpuščanju, vendar brez pozabe in drugem. Skratka, dobro bi bilo, da bi slovenski kristjan upošteval tudi te nauke, ko razmišlja o ljubezni do svoje domovine in države, se ne gre za sentimentalnost, temveč za zelo konkretne zadeve. Zamejski Slovenci morajo svoje čustva in razum ter družbeno angažiranost nameniti tako svoji slovenski domovini, kot dvema državama, državi matičnega naroda in državi, katere državljani so. To je večkrat naporno, prinaša pa tudi različne oblike obogatitve in razgledanosti. Če se za konec vrnemo k temu, kaj lahko šolski sistem stori za povezanost matice in zamejstva, za ta čisto specifični vidik domovinske vzgoje, je treba seveda poudariti odgovornost državnih in šolskih oblasti, da obsežneje vključijo poznavanje zamejstva in zdomstva v šolske programe ali načrte. Vendar je pri vzgoji bistven tudi človeški pristop, ki najde prave načine in poti, tudi če jih paragrafi ne predvidevajo. Ko ste prej govorili o tem, da zmanjka čas, ko sem jaz maturiral leta 72, ampak to se je ponavljalo prej in potem, smo pri zgodovini prišli do začetka druge svetovne vojne. Torej, čas lahko vedno zmanjka, ne? Ko sem včasih naprošen, da spremljam po Trstu kak šolski razred iz matice ali slovenske abiturijente skupine Rast iz Argentine, skušam najprej predstaviti dejstvo, da smo do leta 18 vsi Slovenci na domačih tleh, razen rojakov v Benečiji in Reziji in deloma tistih, ki so sodili pod ogrski del dvojne monarhije, več stoletij doživljali skupno, kulturno, versko, politično, gospodarsko, zorenje in rast. Ivan Cankar in Janez Evangelist Krek sta predavala tako v Ljubljani kot v Trstu. Štajerski duhovnik misija je bil nadškof in prvi slovenski kardinal v Gorici. Mohorjevke so se brale v skoraj vsaki hiši, tudi v Benečiji pod Italijo. Meje pred stoleti so nas ločile, a ne smejo ustvarjati vtisa, da smo zato bistveno različni. Ko nam kak Italijan, nadaljujem pri takih poljudnih predstavitvah, izjavi, da smo v Italiji in da smo zato le Italijani, mu odgovorimo. Torej smo bili ne samo mi, tržaški Slovenci, temveč tudi vi, tržaški Italijani, do leta 18 Avstrijci, potem Italijani, nato pod nacistično okupacijo Nemci, 42 dni leta 45 Jugoslovani, nato do leta 54 Angloameričani in nato spet Italijani. Na to mladim povem, da skušamo živeti kot celovita skupnost, ki si je svojim dolgotrajnim prizadevanjem in s pomočjo matice ter odprtih pripadnikov večine izborila državne šole s slovenskim učnim jezikom od vrtca do mature, bogoslužje v slovenščini, kolikor volilne reforme številčna moč dopuščajo svoje izvoljene predstavnike, poklicne in amaterske ustanove od javne radiotelevizije in dnevnika do tednikov in revij ter založb, poklicno gledališče, dve glasbeni šoli, knjižnice, raziskovalni inštitut, kulturne domove, razvejan šport, skaute in tabornike, društva in pevske zbore in tako naprej. Koristne so izmenjave zaradi živega stika med mladimi, in pa potopitve zamejcev v slovenščino, ki je pri nas v javnosti vse manj prisotna, izleti v zamejstvo, sodelovanje mlajših in starejših na vseh ravneh. Dela torej ne manjka, a gotovo bomo deležni tudi lepega zadoščenja. Hvala za pozornost.
Zamejci, ena domovina, dve državi. To je bil naslov razmišljanja novinarja in publicista Iva Jevnikarja iz Trsta na novembrski konferenci Društva katoliških pedagogov Slovenije na temo vzgoja za ljubezen do domovine in države.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Za vas imamo še nekaj novic. Slovenski otroški in mladinski zbori na avstrijskem Koroškem se zaradi pandemije tudi letos niso mogli srečati na tradicionalnih koncertih. Pri Krščanski kulturni zvezi so zato pripravili spletni pevski dogodek. Pobrskali so po arhivih in izbrali srečanja zadnjih 3 let iz 6 krajev. Železne kaple, Hodiš, Pliberka, Radiš, Globasnice in Šentjakoba. V teh letih se je javnosti predstavilo kar 27 različnih skupin, od društvenih, otroških in mladinskih zborov, cerkvenih pevskih skupin, zborov ljudskih šol ter mladih tamburašov. S kar 141 skladbami. Za retrospektivni spletni koncert so izbrali 1 skladbo vsake skupine ter pesmi obogatili z deklamacijami otroške poezije. Zanje je poskrbila Milena Olip, ki je tudi režiserka spletnih koncertov. Za prikupne animacije je poskrbel študent oblikovanja Nejc Pavlič. Prvi polurni koncert je bil premierno na ogled 25. aprila, drugi preteklo nedeljo, 2. maja, tretji pa danes, v nedeljo 9. maja. Posnetki so na voljo na spletni strani Krščanske kulturne zveze kkz.at in pa na YouTube kanalu Krščanske kulturne zveze. Letošnje tekmovanje za govorniški natečaj med mladimi na avstrijskem Koroškem je potekalo že meseca januarja. Zmagovalni govor bi morali slišati ob podelitvi Tišlerjeve nagrade in takrat bi tudi razglasili zmagovalca. Ker je bila zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa podelitev Tišlerjeve nagrade prestavljena, so se organizatorji odločili, da bodo nagrade zmagovalkam in zmagovalcem natečaja izročili v manjšem okviru v Slovenski gimnaziji v Celovcu. Prvo nagrado, vredno 300 evrov, je prejel Noa Sabotnik iz Slovenske gimnazije. Drugo nagrado, vredno 150 evrov, pa Jan Ogris Martič z dvojezične trgovske akademije v Celovcu. Oba sta za svoj govor izbrala temo, ali ti uspe, da kot učenka učenec dvojezične izobraževalne ustanove na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj šole in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina. Tretjo nagrado, vredno 75 evrov, je prejela Nika Štiren z Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter za svoj govor na temo Korona kriza je ostro zarezala v naš vsakdan. Kakšne so bile zate osebno posledice glede socialnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja? Ostali sodelujoči so prejeli priznanje in skromno nagrado v obliki dobropisa Mohorjeve knjigarne. Zmagovalcem se je za sodelovanje pri natečaju zahvalil predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof. Poslovodni tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev Marko Oraže se je v imenu organizacije zahvalil vsem sodelujočim, šolam in mentorjem, žiriji in Krščanski kulturni zvezi za koordinacijo govorniškega natečaja. Izpostavil je izredno visoko kakovost vseh predvajanih govorov, kar so potrdili tudi člani žirije. Izrazil je upanje, da bo čim prej mogoče izvesti podelitev Tišlerjeve nagrade, prejel jo bo Matevž Grilc, in da bo v okviru tega Noa Sabotnik svoj zmagovalni govor lahko predstavil širšemu občinstvu. Za ohranjanje narodne skupnosti v zamejstvu sta pomembna tako gospodarski položaj kot urejena infrastruktura področja. To je bilo izpostavljeno na srečanju ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič z madžarskim ministerskim komisarjem za razvoj sosedske politike Ferencem Kalmarjem ta teden v Ljubljani. Slednji je tudi sopredsedujoč komisiji, ki spremlja zagotavljanje pravic slovenske manjšine na Madžarskem in Madžarske v Sloveniji. Zasedanje komisije bi moralo biti že septembra, a je bilo zaradi epidemioloških razmer prestavljeno. Ministrica je naglasila, da je Slovenija odličen primer zagotavljanja skrbi in varstva manjšin ter uresničevanja njihovih pravic. To velja tako za madžarsko kot italijansko manjšino v državi. Ob tem je izrazila željo, da bi bilo več vidne dvojezičnosti v porabju. Gost pa je ministrico seznanil z aktivnostmi svoje države na področju zaščite manjšin, ki so predvidene za obdobje, ko bo Madžarska predsedovala Svetu Evrope. Srečanja se je udeležil tudi direktor vladnega urada za narodnosti, magister Stane Baluh.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na novembrski konferenci Društva katoliških pedagogov Slovenije o izhodiščih domovinske in državljanske vzgoje je govorila tudi Slovenka iz Porabja, točneje iz Števanovcev, Agica Holec, ki je tudi ravnateljica dvojezične šole. Predstavila je prizadevanja tamkajšnjih Slovencev, da bi ohranili porabsko narečje, ki je povezovalni člen in temelj njihove in tudi slovenske identitete na tem področju. Prisluhnimo, kaj je povedala.
Slovensko Porabje leži na zahodu Madžarske in je stisnjeno med avstrijsko in slovensko mejo. Severne meje slovenskega Porabja je reka Raba, ozemlje, ki meri 92 na 2 km, je geografsko del Goričkega. 7 porabskih vasi imamo: Števanovci, Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Andovci. Andovci je najmanjša slovenska porabska vas, Verica, Ritkarovci in Slovenska Ves, pri kateri je pa tudi Monošter glavno mesto. Jezik, ki ga ohranjamo in skrbimo, je zelo bogat. Porabsko narečje je temelj slovenske identitete na tem območju. Je eden odgovorov prekmurskega slovenskega narečja oziroma del goričkega prekmurskega narečja. Jezik poveže nas s kulturo, s tradicijami, šegami v domovini in slovenski državi. Porabski Slovenci imamo 2 govora, narečnega govora, to je gornjeseniški in števanovski govor. Pri tem se učimo knjižni jezik in učimo tudi na šoli, ampak starejša generacija govori narečje. Porabske skupnosti imamo, vsaka porabska vas ima slovensko narodnost samouprave, ima bogato ljudsko izročilo Porabje, tudi na primer borovo gostivanje, božični koledniki, licija. Slovenske kulturne skupine ohranjajo jezik, plese, imamo gledališke skupine, imamo folklore, imamo medije, porabska medije, imamo Porabje časopis, vsak teden izdajajo, natisnjajo v Murski Soboti v tiskarni, imamo svoj radio Monošter in imamo 2-tedensko slovensko oddajo Slovenski utrinki na madžarski televiziji. 2 krovni organizaciji imamo, to je Zveza Slovencev na Madžarskem, oni imajo sedež v Monoštu, oni so civilna organizacija in imamo državno slovensko samoupravo, oni imajo sedež na Gornjem Seniku. Kot sem že povedala, vsaka vas ima svojo slovensko narodnostno samoupravo. Naš cilj je, da ohranimo jezik, kulturo in narodnostno identiteto. Kulturne skupine pomagajo pri tem, da ohranimo kulturo. Naprimer imamo Fodor Duo, to je gledališka skupina, Veseli pajdaši je tudi gledališka skupina. Kot sem že povedala, imamo folklorne skupine v Sakalovci, na Gornjem Seniku, cerkveni pevski zbor v Števanovci, komorni zbor v Monoštru in pevski zbor Augusta Pavla na Gornjem Seniku. Srednji ima več kot 80-letno tradicijo. Jezik, ki smo se učili od svojih babic in mamic, moramo spoštovati in moramo ohraniti na vseh področjih, tako v šola, v cerkva ali pa pri vsakdanji pogovori. Jaz kot ravnateljica, kakšen odnos imam do maternega jezika, do domovine. Nisem samo ravnateljica, ampak sem tudi že od začetka skoraj 15 let predsednica Slovenske narodnostne samouprave v svojem rojstnem vasi v Štefanovci. Ponosna sem in sem zelo ponosna, da sem Slovenka in imam slovenske korenine z obe strani. Starši in stari starši so bili vsi Slovenci. Slovenske korenine so pri meni zelo močne in se to odraža tudi pri delu, ki ga opravljam. Kot ravnateljica in učiteljica slovenskega jezika ter tudi vzgojiteljica zmeraj poudarjam, da ima slovenski jezik prednost pri komunikaciji. Na dvojezični osnovni šoli smo začeli z dvojezičnem pouku leta 2007, takrat sem postala ravnateljica, ampak od začetku delam v vrtcu zdaj že 36 let v Štefanovci. Upravljalka šole je državna slovenska samouprava od leta 2012. To pomeni, da finančne boljše sredstva imamo in vsak učenec, ki ga vpišejo v šolo, morajo se učiti po dvojezičnem pouku. Kaj pomeni na naši šoli dvojezični pouk? Pomeni, da imajo učenci tedensko 5 ur slovenščine, 1 uro spoznavanja slovenstva v slovenščini in imamo dvojezične predmete. Daj smo se tako odločili, da bomo učili po dvojezičnem pouku, sami smo imeli možnosti, da izberemo tiste predmete, katere bi učili dvojezične. Takrat smo imeli takšne pogoje, da smo v nižjih razredih imeli dvopedagoški model. Ena razredničarka, ona, ki ni znala slovenski jezik, ona je imela uro v madžarščini. Tisti učitelj, ki pa imel ali jezikovnega izpita ali diplomo iz slovenščine, se je pridružil in dve učiteljici so bili na enem pouku. Dvojezične predmete imamo v nižji razredi. Petje, telesno vzgojo, tehniko, risbo in spoznavanje naravo ali okolje. V višji razredi imamo matematiko, fiziko, informatiko, telesno vzgojo, petje, risbo in tehniko. Učence obvezni ur polovice se morajo učiti slovenskega jezika. Hvala pri kadri, tudi pozitivne napredke smo naredili. Dve učiteljici nimajo še jezikovnega izpita, ampak delajo na tem. Vsi drugi ostali pa imamo ali diplomo iz slovenščine ali pa srednji jezikovni izpit. Zdaj že tako rešimo dvojezične pouke, samo en učitelj ali ena učiteljica je zraven na pouku. To je zdaj že tudi naprednost. Z izobraževanjem smo to tudi lahko poboljšali. Kaj imamo še, kaj lahko ponujemo učencem, popoldan, kakšne krožke imamo? Imamo lončarski krožek, lončar pride iz Slovenije, spoznajo učenci delo na vretenu, kakšna je glina in s tem povezano zdaj že 15 leto imamo tudi poleti 4-dnevni mednarodni lončarski tabor, kam pridajo tudi učenci iz Slovenije, iz Grada, iz Kuzma, iz Mačkovec. Imamo pevski zbor, tam se tudi naučijo dvojezične pesmi, imamo folkloro, imajo mali folkloristi tudi noše, hodijo nastopat, plesat, tu uporabijo in tudi v Sloveniji. Imamo še citre, tam se že tudi lahko naučijo, kaj igrati slovenske pesmi, učenci, imamo šport. Različne prireditve, programe imamo na šoli, imamo slavnostno otvoritev šolskega leta, jesenski festival, dan buč, martinovanje, miklavževanje, božič, pust, slovenski kulturni praznik, dijaški dan, balete, medeni zajtrk, zdaj že več let imamo in prideta oba župnika tu iz Prekmurje in nam prinesajo tudi med, spoznajo učenci, lahko okusijo, kakšen dober je med. S slovenskimi šolami imamo zelo dobre stike, naprimer zdaj vidite tehnički dan v Mačkovci, ampak iz Mačkovac pride tudi gledališka skupina, nam nastopajo našim učencem. Z Dubrovniško šolo imamo tudi skupne kulturne trgatve, športne srečanje. Z Grajsko šolo tudi imamo, tako zelo dobre stike imamo, s tem tudi lahko poglobijo naši učenci jezik, ker imajo možnost, da se lahko samo v slovenščini pogovarjajo s slovenskimi učencami. Projekti tudi sodelujemo, v Lendavskem projektu smo imeli tudi, kjer smo imeli učenci tudi in učitelji možnost, da so si lahko pogledamo dvojezične ure, kakšne projekte imajo v Prekmurju. Mi smo jih tudi povabili na skupni šolske dneve. Šarovsko šolo imamo tudi zelo dobre stike. In skupaj se srečamo, izkušnje si zamenjamo, učitelji, ravnatelji. Nažal zdaj zaradi epidemije, to zdaj že je vse odpadlo, ampak upamo, da pride na staro stvar nazaj in lahko se srečamo in lahko skupaj delamo z njimi. Financiranje bi še omenila, od urada vsako leto dobimo za lončarski tabor, denarje za kroške, za mentorje, za hospitacije, za skupne šolske dneve, iz te financiramo. Slovenija podpira tudi naša izleta, brezplačno lahko grejo naši učenci izlete po Slovenijo, lahko spoznajo zanimivosti Slovenije, lahko bolj se naučijo jezik in na tem tudi delamo mnogo, mnogo korakov naprej, da se jezik ohrani in ostanemo mi tu v uporabju dalje Slovenci in lahko živimo z vašo pomočjo Slovenijo, ker to je najbolj pomembno. Še versko področje bi tudi omenila, imamo vsak mesec enkrat slovensko mašo, učenci imajo možnost, da v obvezni uri imajo verouk, tam se tudi naučijo slovenske molitve in to je tudi pri medenem zajtrku tudi pomembno, takrat morajo slovenske molitve moliti tudi. V tem šolskem letu smo postali bazična šola, to pomeni, da več izobraževanjem moramo organizirati, lahko bolj spoznajo tu na Mačarskem našo majhno šolo, kako delamo v dvojezičnem pouku, kakšne muzeološke delavnice imamo tudi in s tem tudi prednost ima jezik in tudi kultura, kako lahko tradicije ohranimo, kulture in kako lahko to spoznajo naši učenci. Tekmovanje tudi lahko imamo v slovenskem jeziku ali Rdeči križ, naravovarstveno tekmovanje. Tako mnogo, mnogo možnosti imajo naši učenci, da se lahko ukvarjajo s jezikom cel dan. Ampak to moram tudi povedati, ker to so že mešane družine in nekateri učenci pridajo tak na našo šolo kot tuji jezik, se moramo začeti z njimi ukvarjati in kot tuji jezik se morajo začneti učiti. Ampak naš cilj je, da se dobro počutijo v šoli, naj čim več govorijo, čim več naj se učijo in te tradicije ohranimo dalje, ker jaz mislim, da več starejše ne bomo imeli, s tem narečje tudi bo izumrlo. Če imamo različne delavnice, takrat povabimo starejše generacije, naj od njih slišijo narečje in skupaj delajo z njimi, naprimer pečenje medenjakov ali zdaj pride advent, skupaj pletemo vence, božične okraske delamo ali pa tudi papirnate rožice. To medgeneracijsko srečanje bolj motivira otroke pri zavedanju svoje identitete in spodbuja k ohranjanju jezika in kulture. Imamo majhno, vendar lepo urejeno šolo. Vsak dan delamo na tem, da se ohrani slovenščina in učenci imajo pozitiven odnos do jezika. Mi učitelji pa moramo pokazati najmanjšim pravo pot in jih usmerjati, da ostanemo Slovenci in se ohrani naš materni jezik. Moramo imeti ljubezen do jezika in pozitiven odnos. Z veseljem se moramo pogovarjati in pokazati, da smo močni, smo ponosni na slovenski jezik, naše slovenske narečje, naše slovensko poreklo in korenine. Zdaj bi še toliko dodala, ker zdaj imamo 38 učencev na šoli in so zdaj začeli širiti, na večjo narediti našo majhno telovadnico, tako upam, da spomladi že enega večjega prostora bomo imeli, kjer se lahko razgibajo tudi naši učenci. Pa že še šolan v naravi, kot vidite zdaj, mnogo možnosti imajo naši učenci, da lahko grejo na različne izlete, ampak mi moramo pri tem jim pomagati, organizirati in voditi po pravi poti.
Vzgoja za ljubezen do slovenskega jezika v Porabju, to je bil naslov razmišljanja, ki smo ga zdaj le slišali in ga je predstavila Agica Holec, ravnateljica dvojezične šole iz Porabja. Slišali smo posnetek z novembrske konference Društva katoliških pedagogov Slovenije o izhodiščih domovinske in državljanske vzgoje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Ob bližnji 30. obletnici osamosvojitve naše države je krovna organizacija naših rojakov v Argentini Zedinjena Slovenija razpisala natečaj za tamkajšnje otroke, mlade in odrasle, ki lahko z lepo slovensko besedo ali risbo, sliko, fotografijo ali ročnim delom izrazijo, kaj jim pomeni Slovenija. Vsa dela morajo biti oddana v digitalni obliki in morajo vsebovati kak tipičen slovenski motiv, simbol ali značilnost, zastavo, pokrajino, kulturni predmet. Besedila ne smejo biti daljša od 5 strani. Avtorji lahko pošljajo do 2 prispevka. Natečaj je odprt do 31. tega meseca, za nagrado je na voljo 1200 evrov. Za vsako kategorijo bo denarno nagrajeno prvo in drugo mesto po izboru žirije. Pri ocenjevanju se bo upoštevalo tematsko ustreznost, izvirnost, sporočilnost, kakovost in estetsko vrednost. Kategorije pa so otroci osnovnih šol, mladi in dijaki srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka, mladi od 18 do 30 let ter odrasli. Prejeti prispevki bodo razstavljeni oziroma objavljeni v posebni številki, ki jo pripravlja Svobodna Slovenija ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani in Facebook strani tako društva Zedinjena Slovenija kot tudi tednika Svobodna Slovenija. Vsak udeleženec bo prejel tudi spominsko diplomo. Rafaelova družba pa je pripravila zamejsko-izseljenski bralni projekt Slovensko branje prek meja. Pri svojem delu namreč opažajo, da so pri nas zamejska in izseljenska literarna imena in dela premalo zastopana in poznana. To To se kaže tako v izboru del za maturitetni esej pri slovenščini, kot tudi zastopanosti zamejsko-izseljenskih literarnih del v drugih bralnih projektih, literarnih srečanjih ter splošni ozaveščenosti in pozornosti javnosti. Izstopajo le redki zamejski in izseljenski literarni velikani. Projekt združuje tako avtorje, založnike, urednike, ilustratorje, tehnike, oblikovalce, bralce. Seznam literature je odprt. Sami lahko dodate avtorja slovenskih korenin, ki deluje ali je deloval v zamejstvu ali po svetu, ali delo, ki je povezano z zamejstvom ali izseljenstvom. Hkrati pri Rafaelovi družbi poudarjajo pomen digitalne knjižnice in tudi e-knjig v zbirki Biblos in tudi možnostih, ki jih imate vi, ki živite po svetu, s tem, da se upišete v narodno in univerzitetno knjižnico in dobite dostop do zbirke Biblos. Vabljeni k branju in sodelovanju ne glede na starost, pravijo pri Rafaelovi družbi, veseli bodo otroških, mladinskih, odraslih in zrelih misli. O tem, kar boste brali, lahko svoje misli in vtise ubesedite ali pa tudi narišete in do konca septembra pošljete Rafaelovo družbo. Najbolj zanimive bodo v celoti ali deloma objavili v naši luči, na spletni strani ali pa na Facebook profilu Rafaelove družbe. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo pri koncu tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Želim vam lep teden, ki je pred nami. Ostanite zdravi in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.